Ja, sidst vi havde fat i Luther, der hørte vi om, at det var først efter, at både Luther selv og også hans far havde fået en hård medfart af livet, at faren endelig gav lov til, at han kunne blive munk. Luther han sagde selv i november 1521 om sin beslutning om at blive munk: "Jeg blev ikke gerne og ikke af iver munk, endnu mindre på grund af min mave, men fordi en rædsel og dødsangst uforudset overfaldt mig, afgav jeg mit løfte tungt af nødvendighederne." Og andre, de har så hævdet, at allerede inden lynende slaget, der havde han allerede besluttet at blive munk. Men han var sikker på, at hvis han fortalte den historie til sin far om, at lynet var kommet fra vor herre, han derfor havde besluttet at blive munk, så måtte den gamle vel forstå det, og det kom han jo så også til. Psykoanalytikeren Erik Eriksson, han hævder imidlertid, at Luther han søgte i Gud, hvad han ikke kunne finde hos sin far. En længsel efter Gud som beskytteren og giveren af kærlighed, den som vi også genfinder i velsignelsen: "Herren løfte sit ansigt på dig og giver dig fred." Hvis det er sandt, så synes jeg, at det helt unægteligt fokuserer på, at det er en kærlig Gud, vi præsenterer for vores børn. Stadig med rejsen i kroppen fra tordenvejret, han er oplevet, så holdt han, inden han begav sig i kloster, en fest for sine venner. Og bordets klæder, de blev ikke forsaget i den situation. Men trods det, at der hang en lystig stemning over selskabet, så var det tydeligt, at der var en mørk sky af melankoli over hovedpersonen selv. Og han fattede så sin lut, som han havde lært og mestre, som vi har hørt om tidligere, mens han var indlagt på hospitalet for sit sår i benet. Og så begyndte han at spille en melankolsk folkevise, der afspejlede hans egen generelle stemning. "Innsbruck, ich muss dich lassen. Innsbruck, jeg må forlade dig." Og savnen, det hævder, at det var kejser Maximilian den første, der tog afsked med byen i den sang, men det er nok mere ridderromantik, end det er sandheden. Men den beskrev i hvert fald til fulde Luthers sjælekval ved, at alt, som han har kendt indtil da, det bliver han nødt til at sige farvel nu. "Innsbruck, jeg må forlade dig for at fortsætte til et fjernt og fremmed land. Glæden er forsvundet fra mit liv. Jeg ved ikke, hvordan jeg får den tilbage. Jeg er i sorgens hænder." Det er sådan verset lyder. Og få timer senere, efter at han har sat og sunget den, så smækker klosterporten til Augustinerklosteret bag ham. Og for alt han ved, så er det et farvel til, hvad han har kendt indtil da. Det er en afsked, som han tager for at søge den Gud, som han desperat ønsker at få kontakt med, så han kan få fred for sin evindelige angst. Og her er så en meget god, meget godt billede fra den tid af Luther, med djævlen, der bare rider ham som en mare hele tiden og håner ham, tuder hans ører fulde af, han ikke har store håb om frelse. Han tog ikke let på sit liv som munk. Han anklagede bestandigt sig selv for alle de synder, han havde begået, og alle de straffer, som han forventede, der ville komme. Hans nervesystem kunne simpelthen ikke håndtere det. Og han faster, han angrer, han pisker sig selv, han smider sig på gulvet i fortvivlelse. Han føler sig fortabt, og så udbryder han i den situation: "Ingen tunge kan fortælle, ingen pen kan beskrive, hvad mennesket i sådan øjeblikke lider." Gud, han virker truende for ham. Der er ingen flugt, som giver nogen udvej. Der er intet, som kan trøste. Og resultatet, det bliver der også, at i løbet af ganske kort tid, så vælter alle de gamle depressioner ind over ham og tynger ham til jorden i et knugende favntag. Han gennemgår sit livs værste eksistenskrise på det her tidspunkt. Han læser stærkevis af fromme bøger, men i hans øjne, der kommer det til ikke at være andet end bod i djævelens navn. Uanset hvor retfærdigt og godt et menneske det er, hvordan kunne han nogensinde stå uden angst for en Gud? For et hvert menneske synder, et hvert menneske har faser i deres liv, det trækker dem væk fra vor Herre og de beslutninger, som han gerne vil have, man tager. Så hvis Gud var retfærdig, hvad sker der her? Det har jeg. Tak skal du have. Ja, sådan er det. Thomas er skarpere til det der. Jeg er sådan en ren neandertaler, når det kommer til teknik. Det må jeg sige. Men så hvis Gud havde retfærdigt og så alvorligt på synderen, så følte Luther, at så måtte de handlinger, han havde begået, nødvendigvis føre til en voldsom dom. Og derfor så betror han sig til Johann von Staupitz, som var generalvikar for augustinerne, og som på mange måder var hans åndelige far. Og han skriver nedtrykt til ham, åh, mine sønner, sønner, sønner. Og Staupitz han svarede ham, du vil være uden sønner, og har dog ikke begået nogen sønner, der er ved at snakke om. Kristus er den, der tilgiver den retskaffende sønner. Der er mennesker, der myrder, foragter vor Herre, tramper på kærligheden. Du skal absolut føre regnskab og uskyldige sønner. Det kan Kristus hjælpe dig med. Lad være med at spille tiden på sådanne fantasifostre og valpesønder, hvor du absolut skal gøre en søn ud af den mindste lyd. Og Luther, han hørte ham. Han var godt klar over, hvad han snakkede om. Men når nattens dæmoner de kom frem og bragte alle de gamle selvbebrejdelser og den samme angst med sig igen, så greb den ham, og han blev igen flået i stumper og stykker i sine forpinte følelsesvold. Han havde simpelthen bragt billedet af en streng Gud med sig, og hans kamp for at finde en nådig Gud, den beskrev Luther selv med begrebet anfægtelser. Men 1515, så kommer vendepunktet, og det var det, som Richard var lidt inde på, og det så prøver jeg på. Men 1515, der kom vendepunktet. Et år før sin død, så løfter han lidt af sløret for, hvad der skete. Endnu en gang så tanken om Guds nådesløshed dukket op hos ham. Og den uundgåelige konsekvens, nemlig skærsildens pinsler. Og han sagde, billederne de jo ned i min samvittighed som et lyn. Da jeg hørte dem, fyldte det mig med rejsel. Rejslernes herre var imidlertid Gud selv. Hvis han var retfærdig, så følte Luther, så straffer han mig. Og ikke kun under den gamle lov, men også under den nye i evangeliet. Elendighed på elendighed, håbede han på mit hoved. På det tidspunkt, der er Luther på nervesammenbrudets rand. Hvad er det for en Gud for vis vrede menneske, der er forsvarsløs, spørger han sig selv. Og på det tidspunkt, der forberedte han sin forelæsning om Romerbrevet, som vi hørte. Og han læser, og han læser, og han lider under de åbenlyse modsætninger. Der lyser ham i møde i skriften i forhold til det, som han selv slås med. Og til det, som kirken generelt lærte. Og pludselig, så kommer den åbenbaring bare for ham allerede i det første kapitel, vers 16 og 17, hvor et spørgsmålstegn med et, det bliver forandret til et kraftigt udråbstegn. Og i det øjeblik, der brød jeg igennem, som Richard sagde, jeg følte mig som helt og holdt nyfødt, og gennem åbne døre, der trådte jeg ind i paradiset. Han havde dybt bekymret indledt de studier, som han indrømmer ikke hjertekulden, men et eneste ord i det første kapitel, det stod i vejen for mig. Guds retfærdighed blev åbenbart i evangeliet. Jeg havde nemlig det ord, Guds retfærdighed, fordi jeg gennem det sprog og al min undervisning havde vendt mig til at se ordet retfærdighed som aktivt. Gud var retfærdig og straffer den uretfærdige synder. Jeg kunne ikke elske den retfærdige Gud, som straffer syndere. Tværtimod, jeg havde ham. Selvom jeg levede dagsløs som munk, så følte jeg dog, at foran Gud, der var alle mine synder og min samvittighed tynget til jorden. Jeg vågede ikke at håbe på en Gud, gennem min bodsgang kunne forsone sig med mig. Men nu, oplyst af den hellige ånd, havde jeg endelig begrebet det. Og i det øjeblik, der åbner hele den hellige skrift og himlen så også for mig. Retfærdigheden bliver åbenbart gennem ham. Evangeliet, den retfærdige, skal leve ved tro. Der begyndte jeg at forstå, at Guds retfærdighed er sådan, at den retfærdige lever af Guds nåde, som er en gave. Og i det øjeblik, der viste skriften mig et helt andet ansigt, og jeg trådte ind i paradiset. Ja. Det, der blev nøglen til hans genfødsel, det var ordene, den retfærdige skal leve af tro. Ingen lærer at have indtil da kunne tyde det skriftsted, og For det lyder i sin fulde ordlyd, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og så for grækere. For i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Mennesket blev retfærdiggjort ved tro. Skaberen og det skabte var blevet forenet for første gang. Væk var Gud uden medlidenhed. Glem alt selvpineriet og selvbebrejdelserne. Kun Gud kan retfærdiggøre mennesket. Det var det, han fandt ud af. Han er større end loven og alt andet. Luther han opdager, at Gud han er nådig i det øjeblik. Naturligvis har mennesker et personligt ansvar, men Gud han møder mennesket, hvor det er. Han kommer os i møde. Han fjerner sig ikke fra os. Han er essensen af barmhjertighed. Han vil os. Han elsker synderen. Han kom ikke for at udslætte os, men for at frelse os. Og det blev Luthers prædiken resten af livet. Og den gled ikke nemt ned hos paven, som følte hans magt truet her. Man kalder, ja. Det, der også skete, det var, at han fandt ud af her, at det er udelukkende det personlige ja til Jesus, som befriede Luther i det øjeblik. Og dermed, der gjorde Luther kristenheden fri for en årtusind år lang fejltagelse, der havde indlemmet jødisk gerning og trofasthed, græsk moralisering og romersk retstankegang i sin religion, så frelsen til dels var kommet til at afhænge af mennesket. I stedet så tilbyder Luther, mennesket kan udelukkende takke Guds nåde for sin frelse. Denne nåde fra Gud er blevet mennesket til del gennem Kristi offer på korset, medmindre de afviser det tilbud. Frelsen modtager mennesket personligt alene ved tro, som vi ikke selv har frembragt, men som er en gave fra Gud. Det opdagede Luther var hjerteslag i det hele evangeliet. Men hans opdagelse om Guds tilgivelse, den blev udfordret. Det største udtryk for fromhed i middelalderen, det var, som Richard var inde på, afladsbrevet. Baggrunden, det var kirkens skat, at Peter havde fået givet nøglerne til himmeriget af Jesus, og de var så blevet arvet videre til paven senere hen. Luther, han havde ikke meget til overs for den slags. Provokerende, så hævder han i sine 95 teser, at kirkens skat, det var i virkeligheden evangeliet, det glade budskab om Gud, der er kommet mennesker nær igennem Jesus. Så da Luther den 31. oktober 1517 offentliggjorde sine 95 teser, så var den del, der omhandlede afladshandlen, ikke først og fremmest et angreb på Tetzel, der drog rundt og solgte aflad med budskabet, når pengene i kisten klinger, straks hælen ud af skærsilden springer. Det var ikke engang så meget et angreb på pave Leo den 10., der strøg en stor del af fortjenesten for de fantasifulde afladsdokumenter. Det var lidt hurtigt. Her der har vi et billede af djævlen, der sidder på et afladsbrev, og paven er på vej ind til middag i gabet på ham, sammen, hvor der, I også kan se, der sidder nogle biskopper og nogle kardinaler og så videre derinde. Det var lidt. Og her der har vi skærsilden af afladsbrevene. Det har vi hans 95 teser, nu er jeg vist ved at være med igen. Nej, det var først og fremmest et angreb på kirken, at den lavede profit på fattige menneskers længsel efter evigheden og frygten for Guds straf og de pinsler, som der ventede dem. Og det blev et så kraftigt brud, at den dato, den regnes for reformationens startdato. Tysklands mest betydende teolog omkring 1. verdenskrig, Adolf von Harnack, han hævder uden tøven, den nye tid begyndte med Luthers reformation. Lige nøjagtigt den 31. oktober 1517. Hammerslagene mod Slotskirkens dør i Wittenberg indledte den. I artikel 32 i de teser, der udbryder Luther fyndigt. Den, der tror, han har sikret sig frelse gennem afladsbrev, vil for altid være forbandet sammen med sine læremestre. For vi har intet andet frelseshåb end Jesus Kristus. Og der er ikke givet andet navn under himlen, hvorved vi kan blive salige. Derfor væk med troen på døde bogstaver, væk med aflad osv. Folket følte, endelig var der en, der turde åbne munden over for Rom. Der var en af Luthers venner, der beskrev det sådan. På 4 uger løb hele kristendommen igennem, som var de blevet båret af en engel selv. Fyrsterne, bønderne, borgerne, som man læser budskabet for, de finder her udtryk for al den vrede, som de har ophobet i århundreder over for Roms misbrug. Luther, han er ikke selv regnet med den kraftige respons, men han erkender også nu, at han er livsfare. Den økumeniske katolik Wolfgang Tönnissen, han har påstået, at aflagen var det vigtigste religiøse og kulturelle finansieringsmiddel i den middelalderlige kirke. Kirkefolket havde derigennem deres gode samvittighed og kirken sin likviditet. Credo rimede på kredit. Luthers aflagstheser havde slået ned som en bombe. Dem, der havde været heldige at få dem i hænderne, de delte dem hurtigt videre. Og selvom der allerede lå en bandbulle og syde som nætsende trussel på hylderne i Rom mod Luther, så forholdt pave Leo den 10. sig tavs. Hvorfor? Det var en udfordring for den hissige munk i Sachsen af største kaliber, men alligevel så forholdt pave Leo den 10. sig tavs. Han er måske undervurderet styrken i den skare, som samlede sig om Luther i løbet af ganske kort tid. Men det var sikkert også rent taktiske grunde, fordi det skulle være kejservalg. De skulle have valgt en ny kejser, ham som blev til kejser Karl den 5. Og han har ikke lyst til at træde nogen af de hertuger og konger, som Richard han var inde på over tæerne, inden at valget det var overstået. Så derfor så har forholdt han sig tavs. Og i den der underlige pause, som der kommer, der flokkes folk bare i kæmpe skare omkring Luther og hans budskab. Og derfor er der nogle historikere, der hævder, at uden et kejservalg, så er der nok ikke kommet en reformation. Efter kejservalget, så tænkte Leo den 10., at nu måtte han hellere se at få løst problemerne i Sachsen. Men der var det for sent. Leo den 10. her var medlem af den magtfulde Medici-familie fra Italien, Norditalien. Og han var blevet valgt til kardinal allerede som 14-årig. Han ønskede selv reformer. Luther var endda godt, så vidt han selv havde synes, at han var en god pave. Men det var så bare blevet ved de gode ønsker. Man var ikke kommet meget videre. Var han kommet Luther i møde, eller havde han knaldet benhårdt ned på ham fra begyndelsen af, så havde han måske kunnet forhindre reformationen. Derfor kan man måske også se, at uden Leo den 10., var der nok ikke kommet den reformation. Og kirken, der var magtfuld, og der var en virkelig trussel over for Luthers liv. Da det nogle 100 år senere, i 1935, da man kunne læse skriften på væggen i forbindelse med Hitler, der var der et møde mellem den franske statsminister og så Stalin. Og der sagde Stalin spottende til den franske minister, hvor mange divisioner kan vi regne med, at paven stiller med. Hvilke konfrontationer der end havde været indtil nu imellem Luther og kirken, så gjorde han nu i 1520 klar til den ultimative konfrontation. Han var blevet indkaldt til rigsdagen i Worms, og her der har vi så en, der splitter imellem, et billede, der splitter imellem pavens falske religion og Luthers sande religion om, eller sande budskab om retfærdiggørelse ved tro. Og han er så blevet indkaldt til rigsdagen i Worms, som var det sted, hvor at alle vigtige love blev vedtaget. Og med inspiration fra Korinterne 5:13, så meddeler Luther kardinal Albrecht von Brandenburg, at hvis jeg udelukkende er blevet indkaldt her for at trække ting tilbage, så kommer jeg bare ikke. Den 14. april 1520, så siger han uden at blinke til Spalatin, der var hans juridiske rådgiver, og som skulle sørge for, at han blev behandlet ordentligt og retfærdigt der ved rigsdagen, så siger han, jeg vil drage ind i Worms på trods af alle helvedes porter og luftens magter. Var der end lige så mange djævle i Worms, som der er teglsten på tagene? Og linjen, der var simpelthen trukket op i sanden her. Kirken, de er forkastet. Hans opdagelse i evangeliet. Og i hans salme, hvor Gud han er så fast en borg, som vi sang i første halvdel, der kritter han i meget uforblomme og kraftige vendinger banen af for, hvordan han mener, det forholder sig. Og myldrede djævle frem på jord og også opsluge vilde. Vi frygte dog, ej fare store, de deres trusler spille. Der raser mørkets drot med løgn og mor og spot. Han har dog fået sin dom, da Krist til jorden kom, et ord ham nu kan fælde. Og det her vers, det gengiver, synes jeg, at det ikke er som den romantiske tyske digter Heinrich Heine, han har påstået, at det her det er reformationens form for Marseljæsen. En sang fuld af kamptummel og revolution. Tværtimod, det var en vending sig for al krigsgejst. En sætten sin lid til Kristus, der i guddomsskikkelse var den sande magt, men ofrede sig. Og derfor har den, der sætter sin lid til ham, ikke brug for våben. Han har intet at tabe, han har kun alt at vinde. Og 14 dage efter Luther har forladt Wittenberg, der blev betragtet som en kulturel udørk i rigets fjerneste hjørne på det tidspunkt, så står han over for pavens udsendinge, samt den nyvalgte kejser Karl den 5. i Worms. Og her der kan vi se, hvad er hans trumfkort? Det er sola scriptura, Bibelen alene. Det er det, han har tænkt sig at jævne paven med. Og begge parterne, de er indstillet på, at det her, det er en kamp om kristendommens frelse, og begge er sikre på, at de har den eneste rigtige løsning. Der er en af pavens folk, der skumlende beretter, hvordan Luthers indtog, det virker nærmest som en triumftog. Han skrev, eller siger, en præst omfavner ham, rør tre gange ved hans kutte, som havde han haft et relikvie af de allerhelligste i hænderne. Jeg formoder, det snart vil lade sig høre, at han også gør under. Denne Luther, da han steg ned fra vognen, så sig med sine dæmoniske øjne rundt og udbrød, Gud vil være med mig. Og hele Wittenbergs juridiske stab, de er med der, med Spalatin i spidsen for at bistå ham. Luther, han har haft holmgang med pavens udsending tidligere. 3 år tidligere har han krydset klinger med kardinal Cajetan i Augsburg. Men det var for intet at regne imod det her. Dengang der er Cajetan til sidst givet op, og han har råbt af Luther. Enten trækker du det hele tilbage, eller også forsvinder du fra mine øjne for evigt. Og juli 1520, der skriver Luther i forbindelse med, hvor er vi henne her? Det er Karl den 5. rige. Juli 1520, der skriver Luther i forbindelse med pavens bandbulle til Spalatin. Fra min side er terningerne kastet. Jeg foragter Roms raseri og Roms gunst. Jeg vil ikke forsones med dem eller have fællesskab med dem. Forbander de ind og offentligt brænder det, der er mit, så har jeg også ild fra min side. Og jeg vil forbande og offentligt brænde hele den pavelige ret, den slangerede og kætteri. Erasmus, han havde en samtale med Frederik den Vise, hvor han analyserede hele situationen, og så sagde han til Frederik den Vise, Luther har begået 2 synder. Han har grebet paven i kronen, og han har grebet munkene i buen. Men det var meget mere for Luther. For Luther, der var det simpelthen den rette forståelse af evangeliet. Det var det, det handlede om. Så da han modtog bandbullen, så samles han med studenterne, og så brænder han den med ordene. Siden du har fordavet Guds ord, må Gud fordave dig i dag i denne ild. Senere der beskrev han den stemning, han havde været i den øjeblik, da han brændte den her bandbulle. Jeg brændte pavens bøger og bandbullen den aften. Først med bæven og tækken, men nu er jeg lykkelig som efter en hvilken som helst anden handling. Så det er klart i mit liv. Det er klart, at han har været nervøs her. Stod han over for fortabelse i det øjeblik, at han vendte ryggen til paven og brændte alt, hvad der var hans. Men efter et par dage, så indrømmer han, at jeg er lige så lykkelig, som jeg altid har været. Det har ikke gjort mere ved mig. På det tidspunkt, der er forsoningen ikke mere mulig. Og som sin regeringserklæring, der forkynder kejser Karl den 5. Svis Rige, vi så før, ved åbningen af den første rigsdag, han er lige blevet valgt, og så skal han tage stilling til en så penibel sag som den her, så forkynder han, at han ikke havde tilstræbt den magtfulde post for sin egen skyld, men for at oprette og videreføre det hellige rige, for at ophøje vores hellige tro, således at dets fjender lettere kan udslettes. Det er jo uforblommede vendinger, der var i sandhed lagt i kakkelovnen til Luther, det må man sige. Men ikke bare til ham. En anden grund til, at kejser Karl han følte sig presset til at reagere i den her situation, det var, at det osmaniske rige på det tidspunkt var begyndt at bevæge sig ind i Europa, og 9 år senere, der ville de stå ved Wiens porte og forsøge at indtage selve kejserbyen. Så derfor så vidste han, at folket forventede aktion af ham. Rigsdagen, det var stedet, hvor alle de store øvrigheder, de samledes for at drøfte presserende ting i riget. Danmark, de havde været repræsenteret siden 1487, fordi at den danske konge var hertug af Holsten. Og den daværende prins Christian, han var også til stede, det ved vi på det her tidspunkt, han blev senere til Christian den 3. Og han var også til stede på det her tidspunkt, det inspirerede ham nok til, da han kom hjem og indførte Luthers tanker i Slesvig, inden at han senere som konge kunne indføre dem efter Grevens Fejde i Danmark. Og nu fortalte Allan Møller mig, at han åbenbart havde betalt penge til Luthers enke, Christina von Bora. Og det var jeg ikke klar over. Hun havde været på fattigdommens rand på det tidspunkt der, og så fik hun underhold af Christian den 3. Så det må have gjort et stort indtryk på ham, Luthers agerende på den der kongres der. Det mægtige rige, det var blevet grundlagt i 962, da Otto den anden, han blev kronen til kejser. Og det holdt stand indtil kejser Napoleon, han gjorde det af med det i 1806. Da Luther han står over for kejseren og pavens udsending, så håber han, at de vil give ham en chance for at forsvare sine synspunkter. Men han bliver skuffet. Kejseren han forventede simpelthen ikke noget mindre end en tilbagekaldelse af alle hans skrifter. Og det blev fremført med næsten skånselsløs brutalitet af pavens udsending, Johannes Eck. Og Luther, han virker næsten skuffende lammet i den situation. Og kejseren, han siger til sin sidemand, til sin rådgiver, ham der, han kan ikke gøre mig til kætter, siger han. Men selv Luthers beskytter, hertug Frederik den vise af Sachsen, han virker også skuffet over Luthers indsats i den situation, at han virker næsten mundlammet. Men Luther han udbeder sig betænkningstid, fordi, som han siger, denne sag angår Guds ord, som er den allerhøjeste ting i himlen og på jorden. Han vil ikke risikere at blive ramt af Guds straf eller Guds dom. Han skammer sig ikke over menneskesønnen i den situation. Og natten den er udvirket under, fordi næste dag, der stiller Luther virkelig op i stærkeste kampform. Og han vedgår, at han har været duperet af alle de kronede hoveder, der var til stede i salen dagen i forvejen. Men han gør nu hurtigt klart, at han hverken vil tilbagekalde sine prædikener eller sin kritik af Roms misbrug. Når det kom til kristne lærer, skulle han være den første til at kaste sine bøger på bål, hvis Roms magtelite de kunne gengrive hans tanker. Paven han har bevist sin fejlbarlighed. Han lader sig ikke overbevise af skriften. Det har været ensomt, men kampen har været det hele værd, for det har været prisen om livets yderste skæbne og livets sandhed. Og det må vel siges at være næsten den smukkeste livsopgave, du overhovedet kan blive givet ud på. Så derfor så afslutter han med ordene, således er jeg tvunget af de skriftens ord, jeg her har fremført, og så længe min samvittighed er bundet af Guds ord, kan og vil jeg ikke kalde noget tilbage, eftersom det ville være usikkert, og troede min salighed at handle mod min samvittighed. Gud hjælpe mig. Amen. Det udsagn, som vi alle sammen kender, her står, jeg kan ikke andet. Alle de kilder, jeg har søgt, de hævder, at det er blevet tilføjet senere af beundrendes historieskrivere. Karl den 5. han har fået nok i det øjeblik, så han iler mumlende ud af salen og hæver arm og lutter. Han hæver armene i triumf i gaden, der jubler og skriger folket. Det, der blev afgørende for Luthers succes, det var ikke så meget, at hans kritik er aflagende. De fleste, de her på det tidspunkt erkendte, at den hørte hjemme på religionens losseplads. Selv hans skarpeste kritikere, de havde ikke mod til at forsvare den. Luther, han sagde selv senere triumferende, aflagende, den faldt bare totalt sammen. Ikke han var enig med mig i næsten alt, og dem, der forsvarede aflagende, de blev grint ud af rummet. Det var heller ikke så meget hans beskyldninger om paven som antikrist, som og den hårde kritik af præstestanden, som gjorde udfaldet. Som pavens udsending af Leander i 1520 berettede til Rom. Hele Tyskland er i vildt oprør, og de tiende del af deres feltråb er en længe leve Luther. Men der, hvor han for alvor kom til at gøre en forskel, var de opdagelser, han havde gjort i Romerbrevet. Hvor de troende, de led under alverdens sjælekvaler i frygt for, hvad der ventede dem. Da en senere poetaner, der hed Jonathan Edwards, han havde fanget ånden i den oplevelse og kaldt det syndere i næverne på en rasende Gud. Der havde Luthers lære om retfærdiggørelse i tro bragt dem for trøstning. Selv en intellektuel som Albrecht Dürer, der var maler, han følte sig befriet for en altopslugende angst i erkendelsen af Guds nåde. Det åndelige liv, der ændret sig, og frygten var væk. Verdensdommen var blevet afløst af den frelsende Gud, der stod med åbne arme. Nådens Gud, der befrier den troende for angsten og giver håb om evigt liv ved vejs ende, efter han havde mødt Luthers udlægning af evangeliet. Det betød så meget for ham, at da han hørte om Luthers kidnapning der i skoven, så udbrød han, åh Gud, hvis Luther er død, hvem skal så prædike det hellige evangelium så klart for os? Og Luther, han forklarede selv sin debatform, finpudset til perfektion, gennem hans debatter med sine elever. Jeg kan et par knep, som de ikke kan. Jeg bruger den, som fægtemesteren gjorde, da han opdagede, at en af hans egne elever ville slå ham ihjel. Da han så det galt hans liv, så sagde han, ja så, jeg troede, jeg skulle fægte mod en, og nu ser jeg, at jeg skal fægte mod to. Og mens eleven forvirret kiggede sig rundt omkring efter den anden, så slog fægtemesteren til at hugge hovedet af ham. Se, det tricks kendte du ikke, sagde han så. Den teknik har sikkert også kommet Luther til gode i debatterne med pavens folk, er jeg sikker på. Et tegn på holdningsskiftet med reformationen kan man se på kirkens altertavler. Nå, der har vi Karl den 5. Vi er lidt bag. Ja. Kan man se på kirkens altertavler, det er en fra Wittenberg. Og der er frelseren blevet centrum nu. I stedet for den dømmende Gud, rejslernes Gud, så er det blevet frelseren, der er blevet centrum i kirkehandlingerne. Frelseren, der byder alle velkommen ved sit bord, og vi kan se, at Luther han har fået så vidt ved plads ved siden af Jesus omkring bordet der. Og desuden så fulgte med Luthers tanker et helt nyt reformprogram, der snart skulle nedrive alle religiøse, men også sociale og indlæringsmæssige skranker, og på mange måder haste Europa mod en ny tid. Ja, kejserens følge, de tog det ikke let den dag i Worms, og de var blevet sat til vægs af en ussel munk fra Tysklands yderste provins. De skulle have råbt på bålet med ham, men det endte han ikke op, for hans fyrstefrækken viste, at han bemærkede, fader Martinus, han talte vel, men han er bare en kende for dristig, sagde han. Men åbenbart ikke mere udfordrende, end han besluttede at undsætte ham og lave en fikseret kidnapning i skoven på vejen hjem til Wittenberg. Der er nogen, der mener, at det simpelthen var en underhåndsaftale imellem kejser Karl den 5. og så kurfyrsten af Sachsen, fordi at kejser Karl, han vidste, at Frederik den Vise var en af de allermest beslutningsdygtige og en af dem, der havde mest, der skulle have sagt, og derfor har han ikke lyst til at træde ham over tæerne. Og så sagde han, hvad siger du til, hvis at vi lader Luther blive kidnappet og slippe fri på den måde der. 1648, det der har vi så, Bibelen, som han sad og oversatte deroppe på borgen i Wartburg. 1648, 127 år senere, der er der 100.000 af civile soldater, der har offret deres liv i frygtelige krige. Der blev et resultat af reformationen, og det er det, som det beskriver her. Og de døde forgæves. Det var hverken katolikkerne eller protestanterne, der vandt den krig. Men man blev enige om en form for religionsfrihed efter 30-årskrigen i Vestfalen. I Vestfalen efter 30-årskrigen, som den krig den hed. Så har man så spørget sig selv her til allersidst. Var Luther et menneske uden moralske skavanker? Nej. Og han var sine egne skavanker alt for bevidst. På et tidspunkt, der stønnede han, hvordan er jeg arme, stinkende madgesæk, der kom dertil, at man ville benævne Kristi børn med mit syndige navn. Man må nok sige i dag, at der, hvor vi ville afvige mest fra hans tanker, det var i forhold til hans syn på andre folkefærd. Slaverne, den betegnede han som den dårligste af alle nationer, og han troede, at i deres byer, der var imlede med djævle. Den anden gruppe, som det gik hårdt ud over, det har vi lige. Den anden gruppe, som det gik hårdt ud over, det var jøderne. Og 4 år efter det første korstog var blevet erklæret af Pave Urban den anden, der var jøderne blevet jagtet igennem gaderne i Køln med råbet død eller dåb. Og der var mange kristne, som gjorde oprør mod det had, som kom til udtryk der, ved at skjule dem med fare for deres eget liv. Minder jo lidt om 2. verdenskrig. Sammen med romaer og musikanter og andre randgrupper, der var de konstant fare for at blive jaget og forfulgt. Ved kirken i Wittenberg, der havde man opstillet et relief, der hed Jødesonen, som var en total hån imod jøderne, for hvem det var et urent dyr, og nu er de afbildet, mens de ligger og henter næring ved den stigevorter. Og jeg må indrømme, at da jeg så billedet, så fandt jeg det så stødende, at det bortcensurerede det, og det ved jeg godt, man ikke skal i seriøs historisk sammenhæng, men jeg har gjort det nu alligevel. Man diskuterer faktisk stadigvæk i Tyskland, når man skal fjerne det, eller det skal stå der for at minde og for at give et billede af den historiske selvforståelse, hvad det angår. Jøderne, de var blevet fordrevet på det tidspunkt, hvor Luther var der, der var de blevet fordrevet fra Wittenberg. Men de boede i de nærliggende landområder, det gjorde, at deres veje de krydsede så ofte. Så overtroen og hadet, det fik næring hver eneste dag. Ifølge Luther-biografisten Lindahl Rober, så havde der især i Sydtyskland overlevet mange legender om ritualmord, hvor at jødiske menigheder, de har slæbt kristne børn ind i synagogen og dræbt dem for at bruge deres blod i tilbedelsen. Og resultatet, det var, at i 1304, der var jøderne blevet drevet ud af Wittenberg. Det førte så også til, at Luther senere kom med nogle hårde udfald imod dem, både gennem illustrationer og sine skriverier, som man nok må sige er umuligt for en moderne kristen at kvotere. Han var også grebet af Sydtysklands overtro. Han var ikke bekendt med, hvordan bakterier og virus og de virkede, så da han var på sin sidste rejse, der skrev han til sin hustru, at han frygtede, at det var jødernes ånde i de byer, som de regerede, der havde gjort ham syg. Man må så nok også sige, at måske en af de allervigtigste grunde til, at han havde så meget imod jøderne, og som kom til udtryk i den bog, der hed Jøderne og deres løgne, Det var hans opdagelse i Paulus' breve om retfærdiggørelse. Spørgsmålet om lov kontra det glade evangelium, som stadigvæk var uforståeligt for jøderne på det her tidspunkt her. Og han havde kunnet formidle et stykke frihed over for jødernes lovreligion, men det gjorde han ikke. Og han følte nu, at jøderne for anden gang havde kasseret nådens budskab, efter at de var blevet præsenteret for det. Så han blev rasende, og han overførte deres tilbagevisning på et helt folk. Psykiateren Erik Fromm, han kom med et godt råd i den forbindelse, synes jeg, som alle kirker kan tage til sig. Han sagde, at alle religioner står i dag sammen foran det valg, om de vil fortsætte med at være autoritære, eller de vil være humanitære. Autoritære, at der ikke laves plads til den personlige frihed, og den enkeltes udvikling i et møde med Gud, eller respekten for anderledes tænkende. I sin roman Forbrydelse og straf, det giver Dostojevskij udtryk for, at når Guds rige kommer, så vil vi alle forstå alt, så vil alle også forstå alle de andre. Det er kristent, det er jødisk, det burde også være et almen menneskeligt mål. Når vi accepterer Guds nåde, som den er, i stedet for at sætte den på formler, og opstille andre betingelser end betingelsesløs overgivelse, så er det, hvad der vil ske. Rolf Pøhler, som var tidligere rektor for Friedenshavn-seminariet, han udtrykker det således. Erkendelsen af frelsens under kan vi ikke takke egne anstrengelser. Den bliver skivet fra oven i et oplyst øjeblik, hvor vores øjne åbnes, og vi pludselig erkender, at evangeliet, det gælder os helt personligt, og det gælder vores liv, og det gælder vores valg. Det vil Moses og Jesus og Paulus helt sikkert også have ønsket. Det ønsker Luther nok også. Sandheden var nok, at Luther var et barn af sin tid, Og han formodede simpelthen ikke at hæve sig op over den generelle rå stemning, som der var på det tidspunkt i middelalderen, og som vi før hen snakkede om i det første indlæg også. Det var der andre teologer, der formodede, en af hans næsten samtidige teologen, Andreas Hosianer, han udtrykte afsky for Luthers skrifter på det punkt. Tonen der var hård i det hele taget, og der var kommet gevaldige buler i hans menneskelighed. Han døde nær familiens oprindelse ved Eisleben. I sin sidste stund med Kristi bøn på læberne, i dine hænder overgiver jeg mig. Og der slutter min præsentation med Luthers værdige krav, at han kun ville lade sig overbevise af skriftens vidnesbyrd eller indlysende årsager. Det er den solide ryggrad i hele protestantismen, og derfor tror jeg, at den del af Luthers budskab vil være vedkommende lige til Jesu genkomst, og må den komme snart. Det er mit ønske for os alle sammen. Tak for jer, fordi I vil høre på mig.